Iritsi zaigu ostirala, saioan zehar esan eta esan ari garen bezala, eta ordu buelta honetan egiten dugunez literaturaren bueltakoak. Ekarriko ditugu gaurkoan ere Zebrabidera, bi astean behin Ehundamaika Akademiako Amaia Goikoetxea izaten dugu gure artean, eta mentxe daukagu gaurkoan ere prest. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Amaia.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Bi liburu hartuta etorri aiz gaurkoan ere, udan entzutetsua izan den liburu bat, horietako lehena, Koldo Izagirreren Lorea Gernika Andrazko bat, deiturikoa dun, bere parentesi eta guzti, eta bueno, esango dinagu maiatzean aurkeztua dela eta narrazio laburrez osatuta dagoela.
Bai, protagonista nagusi badin liburu honek, Lorea Gernika izeneko emakumea, eta honen inguruko pasarteak ditune narrazio hori gutxi gara bera horrela esan zezakenagu. Lorea Gernika amona izateko edadera iritsitako emakume badun, hiru aldiz ezkondua, eta hirutan banandu edo alargundutakoa, orain bere kasara bizi dena eta diruz ondo dabilena. Ba, Izagirre berak aurkezpenan esan zinan bezala, ezkontza estrategiko batzoi esker, ba, orain ondo bizi dena.
Bueno, estrategiko adjetibo horretan utziko dugu.
Hortzetiko dugu.
Aipatzeko da nahi justu parentesiak esan dugulako hasieran, Andrazko bat hori garrantzitsua dela, ze inoren kontrolpean egon nahi ez duen emakume buru jabe bat edo saltzen den liburuak, ezta?
Hori duen, emakume hau seme eta arrainen gandik iesi zebien, ez dina inorke kontrolatzerik, eta Izagirre berak esan zinean, horrelako pertsonaia bat interesatzen zitzaion ala berari liburunetarako, ba, borroka bat edo azaltzeko. Emakumezkotasunaren topikotik irteteko, ba, Lorea Gernikak egiten dituen saioen bilduma bat omen duen, beraz, 53 zatiz osatutako liburu hau.
Hori dun, bueno, zatikako historioa dun beraz, eta irakurleen hitzak ekarri dizkigun gaurkoan ere, bi ekarri ditun liburu honen ingurukoak, lehena eatik jasotakoa, eta horri helduzkero, esan genezaken emakumeen alduntzearen aldarria nabarmendu duela, eta Izagirrek egindakoa gustatu zaiola.
Bai, eako honi gustatu zaion, gero ikusiko dinago batzeti datornari bat eretzaiola gustatu, baina honek erasiko gaitu norain. Lorea Gernika Andrazko euskaldun kixote moduko bat da. Zeinak zaldi bezala kakalardo hori bat duen eta benediktinez beteriko petaka bat lantza erara. Trenez ere toki aldatzen da. Zelanez inguru hauetan bizi izan da. Karriketan zehar ere asko mugitzen da. Andrazko bat izenburu ere izan lezake lanak, baina arruntegi geldituko litzateke, indargabe. Egileak izen mardul eta aldi berean ederrarekin jo du. Liburua kapitulu gisako 53 egoeratan banatzen da, eta Lorea Gernika Euskal Herriko toki desberdinetatik Santurtzi, Aia, Hendaia, Tafalla, Antzuola, Deustu, Baiona eta bar pasatzen da. Historia batzuek errealismo magikozko ukitu ere badute. Baina nor da edo zelako Andrazkoa da Lorea Gernika? Azalean errusiar tundrako 20 azeri zuriren larruekin egindako beroki batez jantzita agertzen den emakumea. Bere gaztaroa arrainak despiskatzen pasatu zuen Andrea. Fabrikako umea naiz, dio berak. Ez da oso berbalduna. Hitzek adina indar dutenean gogoetek, hitzok soberan lirateke. Eta beste pasarte bat sartzen dimerak. Eguna pentsatzen eman behar duela erabakitzen du noizean behin. Gero eta istripu gehiago ditu karriga zapaltzen dueneko. Bera gai da hitzjoko bat Amaia Espeldoi detektibe ezagunari igarkizun moduan botatzeko. Zein satan gaur egongo gizartearen arazoetan sartzeko. Badaki, argazkietako bere zimurrak kentzen dizkiotenean, bera ez dela irudi haietakoa. Baita ere, bizitzaren aurka egiten duela. Karriketan dabil, ergela izaterainoko perfekzioa ezin lorturik. Adinak esleiturik doan lotsagabekeriarekin. Ez da, aizebelatxak kalteturik dagoela. Lurronek, orain apaindura bezala erakusten den goldeari, zordionaz komutatzen da. Behin, orbelpilaketak abiadura handiko trenaren lokomotora bat gelditu bazuen, zer ez zuten lortuko emakumeek elkar harturik. Buru aldatzeko aukera ere izan zuen behin, baina Lorea Gernika eta Amaia Espeldoi igo dira trenera. Geltokirik geltoki, trenaren bagoi desberdinetan emakume gehiago. Euren kabuz ezinbestean egokitzen ari dira. Noizbait tokian tokikoa erabiliz, astindu ederra ematen dio egileak iztegiari. Idaztea eriotzaren aurkako borroka bada, bejon deiola Izagirreri.
Bueno, miretsi ere egiten duela esango dinagu, eta egindako lana bereziki emakumeen presentziarena nabarmendu ere egiten duela. Aurreratu duen urrengo iritzia bestelakoa dela, Bilbotik jasotakoa, eta kasu honetan bat eretzai dela gustatu esango dinago.
Batez, egurra ematen zion Izagirreri. Alaxe zion, etzait bat ere gustatu Koldo Izagirreren azken liburua. Ez diot aririk harrapatu, egon balitz. eta iruditu zait etzeukala ez hanka ez bururik. Lorea Gernika Andrearen pasadizona hasiak bata besteren atzetik jartzea, inongo loturari gabe, izan da idazlearen lana. Baina irakurle batzuk gehiago eskatzen dugu, beraz, ezin du gomendatu liburu hau.
Baterez gainera, zero, ez erretzion topatu.
Argiago esaterik etzegon.
Guztu denetarikoen iritziak biltzen dituzu ezuek, eta bueno, biri bintzaldeko egin zionagu, hemendik aurrera entzulek eta irakurlek erabaki dezatela Izagirreren lana bere ganatuko duten edo ez. Eta bigarren liburuari helduko zionagu orain amaia, Jose Mari Iturralderen adunau, Perlak, Kolpeak, Musuak eta Traizioak din izen burua, eta Izagirrek bezalaxe maiatzean aurkeztutako adun, bi boxeolariren historio behar datzartuta.
Hori duen, Paulino Uzkudun eta Isidro Gaztainaga boxeolari lariak, eta haien hasieretan lagundu zien mediko Tolosarra ditin protagonista Iturralderen liburu honek eta iritziak berak nahiko azaltzen duenez, ba ez dinago ezer gehiago esango.
Hori, duen kasu honetan ere bi iritzi ekarri ditun, Donostiatik jasotakoa bat, eta Iturralderen liburuak irakurri ondoren zer ote den gezurra eta zer ote den egia jakiteko gogoa piztu zion irakurle honi.
Bai, esaten dine, halako joko batera hurbiltzeko bai, gogoa edo sentitzen duela irakurleak hau bukatzen duen, ez da zer ote den benetakoa zerrez eta bai,
izan ere,
alako kuriosidade bat.
Liburuan jaso diren zenbait gertaera errealak eta gero fikzioarekin ere jolastu din Iturraldek.
Bai, irakurriko dinago iritzia. Uzkudun eta Gaztainaga boxeolariak lagun minak ziren, eta euskeria batekin hasi ziren etsaitzen. Gero, gerra zibila heldu zen, eta bata nazionalen alde eta bestea errepublikaren alde. Etsaiak, etsaiago. Eta hori, bi pertsonen arteko zerbait bada, tira, baina arrazoi du Iturraldek esan izan duenean, gaur egun oraindik badela gure artean bi bandoen arteko lubaki hori. Iturralde saiatu da neutraltasunari eusten nobelan. Lortu du. Baina bi boxeolariak ezagutu zituen Goiti doktorearen autua garbia da nobelan, Gaztainagaren aldekoa. Eta norbaite galdetuko du, nor da Gaztainaga? Egia da jende askok ez dituela ez bata ez bestea ezagutuko. Ez Paulino Uzkudun, ez Isidro Gaztainaga. Baina egia da baita ere, ezaguna izatekotan, ezagunagoa izan dela Euskal Herrian Uzkudun boxeolaria eta militarra Gaztainaga baino. Naiz eta zenbaiten ustetan, boxeolari kaskarragoa izan errezildarra. Zergatik ote? Gerra irabazten dutenek kontatzen dutelako historia? Kontua kontu, hori ere gertatzen da nobela honetan. Ez ezaguna zena plazaratzen dela. Tentu handiz esan behar, zeren kontatzen dituen zenbait gertaera zurrumurru mailan uzten ditu idazle Tolosarrak, ez daudelako demostratuta. Nobela bukatu eta egia gezurra jolasera iritu nahi duenak badu nondik jo bukaeran datorren bibliografiatik tiraka, edo Iturralderi egindako liburari buruzko elkarrizketak irakurriz.
Hortxe, detektibe lanak egiteko aukera ere bai orduan.
Bai.
Bueno, eta Gasteiztik jaso duzuen iritziaren arabera berriz, nahiko aurre ikusgarria mendun, liburuak kontatzen duena, faltan somatu din, garai hartako egoeraren inguruko kritika egitea, eta harridura dexentea Paulino Uzkudunek sona duelako eta eragina ere izaten duelako euskal prosan edo?
Bai, honek esaten dira ez duela oso ulertzen zergatik duena inbesteko eragina Uzkudunek ba, gure literaturan, ez da? Eta ematen din, ba, liburu hartu zenean itxura bat hartu zionala, eta gero irakurtzen hasi, eta erabat espero zuenaren kontrakoa. Bai, irakurriko dinegu. Jose Mari Iturralderen azken lanaren aurkibidea begiratzean, atal guztiek emakume izenak zeuzkatela konturatu nintzen. Adibidez, Mireil, Simon, Rosarito, Cecilia, eta bar. Horregatik, uste nuen Anderei buruzko kontakizunak zirela. Okertu egin nintzen. Emakumezko horiek guztiek nolabaiteko harremana izan zuten Paulino Uzkudunekin. Eta eleberria bukatzean desengainu handi hartu dut. Boxeolariaren inguruko istorioa baita. Beraz, nahiko aurreikusteko moduko istorioa. Gure pertsonaia lehiaketaz lehiaketa dabil. Eta hainbat emakumerekin ospatzen du bere arrakasta. Hori ia kapitulu guztietan gertatzen da. Gara historikoari buruz, hain zuzen 1923. Urtearen inguruari buruz, ez du inolako kritika sozialik egiten. Apur bat etxigerria. Eta postdata bat, uzten din, ikesan dunanekin. Ez dut ulertzen nola eduki duen Paulino Uzkudun boxeolariak hainbesteko eragina euskal idazleengan. Bernardo Atxagak berak ere idatzi zuen haren gainean bere eleberrietan, Soinujolaren semean edo Nebadako egunak liburuan. Nire aburuz, badaude askoz interesgarriagoak eta konprometituagoak diren pertsonaiak. La Pasionaria, Vicenta Mogel, edo Isaac Puente, besteak beste.
Bueno, Errezilarrona eragina luze, heltzen dela lan
bai.
Aipatu ditu nago, Koldo Izagirreren Lorea Gernika andrazko bat, eta Jose Mari Iturralderen Perla, Kolpea, Muixuak eta Traizioak liburuen nondik norakoak, euren inguruko iritziak ere bai, besterik nabarmenduko digun.
Bai, irakurleke iritzi bidaltzen jarraitzen duten, urrengoan ere, ba, kontrako taldeko bana ekartzeko.
Hori, dun bai, denetan.
Aukeratzen dugunari buruz.
Lekua egiteko, Amaia Goikoetxea, Amaika Akademiako koordinatzailea, eskerrik asko. Gaurkoan ere zebra bidera etorri eta liburuen inguruko kontuok gure artera ekartzeagatik, eta urrengo batera arte agurtuko dugu.
Urrengo bat arte.
Segiendo.
Berdin.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.